Любі друзі, повертається Спортхаб, з подкастом про NBA. Нас не було тиждень, але ми вас попереджували. Ми вас попереджували, що будуть подкасти про Євролігу, і подкасти про Євролігу були, і епічний фінал чотирьох Євроліги був. Ну, епічний фінал чотирьох якраз таки був у нас. Півфінали, напевно, настільки епічними не були. Але Саня вас тримав в курсі того, що відбувається і в подкастах, і в ефірі, і про підсумки цього фіналу чотирьох ми поговоримо також в цьому подкасті, але поговоримо, напевно, ближче до кінця, тому що треба говорити про NBA. Чесно скажу, не хочеться говорити про NBA. І не те, що я втомився. Знаєш, в мене бувають і бували в минулому сезоні, в позаминулому, особливо в ковідному сезоні серії в NBA, коли я настільки багато працював, що мені хотілося, щоб серія закінчилась швидше, ну, тому що надоїдало. Зараз навпаки, таке бажання, щоб вони грали довше, більше, частіше, а цього немає. І це дуже прикро. Ну і давайте розпочнемо з найсвіжішого. Розпочнемо з того, що от я зараз наживо на каналі Стан та Спорт в момент запису цього подкасту дивлюсь повтор сьогоднішнього нічного матчу. Якраз Леброн Джеймс за 4 секунди до кінця першої половини йде до роздягальні. Єдині 4 секунди, які він сьогодні буде відпочивати. 31 очко у Леброна Джеймса в половині. Найкращий результат в кар'єрі. 40 усього за матч. Але 8-й трипл-дабл Ніколи Йокіча. Камбек Денвера у другій половині, який я ще не бачив. Про нього нам розкаже, звичайно, Олександр Прошута. І Денвер свіпає Лейкерс, виграючи двічі на виїзді. І вперше в історії франчайзу виходить в фінал NBA. А Леброн Джеймс, Ентоні Девіс на цьому свій сезон закінчують. Серію повністю коментував Саша. Ну і давай якимись, не знаю, широкими чи вузькими мазками, з чого ми взагалі розпочнемо обговорення цієї прекрасної серії.
Доброго дня. З цього розпочнемо. Я хотів просто сказати, що бачиш, ми дуже як це, дотримувалися слова ретельно, так ось, з приводу кількості подкастів, їх там періодичності і так далі. Але ж Спортхаб не міг не наїбати. І ми наїбали з головним. Фіналу сезону Лейкерс-Бостон не буде.
Це правда. Але
я хочу сказати, що ми не хотіли цього. Зараз дійдемо до Бостона.
Ну, це просто люди знають тільки у нашому чаті патронів, що ми не хотіли цього фіналу.
Ну, я не хотів, я ж не хотів в гори. Ну, я хотів в гори, в принципі. Я вже навіть дивився, куди можна поїхати. Ну, серйозно. От. Але, до Бостона ми дійдемо, але тут, я теж здивований Денвером. Не фактом перемоги, так, скоріше, Денвера, а тим, наскільки воно вийшло все впевнено. Навіть от сьогодні, якщо вже так переходити, в третьому матчі, це ці 30 очок Джамала Мюррея, вони в першій половині, вони втримали так ось в Денвер, і вони там показали, так, показали свій хист. Сьогодні я був до матчу абсолютно впевнений, що Денвер сьогодні програє. І особливо, коли ти бачиш першу половину від Леброна, ти розумієш, що, скоріше за все, так. Але ти знаєш, що ти писав, що ти зараз переслухаєш матч, я там ховаю, а десь хвилин за 5 до кінця першої половини спіймав собі на думці, що Денвер тут тримає удар. Тут головне питання в тому, скільки вони будуть програвати на перерві. Але вийшло так, що на перерві вони якраз програвали максимально в матчі. Вони пішли на велику перерву, програючи мінус 15, це було максимальне лідерство Лейкерс. І тут теж мені в перерві здалося, що все ж таки багатенько. Якщо бачок 8-9, то вони зможуть відігратися, тому що, в принципі, вони показували, по-перше, цю здатність вже. По-друге, є математична та сама перевага, про яку ми постійно говорили в серії Денвер-Фінікс, але тут вона ще більш значуща, тому що Лейкерс так і не почали кидати триочкові китки. А Денвер їх банально більше виконує. Тут питання влучань. Якщо влучання є, то все буде більш-менш нормально. І якщо є транзитна гра, тому що якщо ми повернемося до самого першого матчу серії, те наскільки Денвер полетів з першої хвилини, наскільки вони пушили темп, наскільки вони користалися тим, що Лейкерс, які дуже гарну захист мають на півмайданчика, наскільки вони погано захищаються в транзитному нападі, тому що Ентоні Девіс банально не хоче бігати настільки швидко майданчиком. Тому що ти дивишся 4 матчі серії, ти можеш за матч нарахувати 7-8 плеїв, коли Ентоні Девіс після програного підбирання в нападі залишається поза лінією м'яча. І це чисельна перевага для Денвера, там 5-4, 4-3,
Саш,
3-2.
я зразу уточню. Ти думаєш, що він не хоче
Ні,
чи не
він не
може?
може. Ну, він не може, ну не може. Знаєш, тут як, Нікола Йокіч може не найшвидший гравець в світі, так? Ну, не може, а точно не найшвидший гравець. Але Нікола Йокіч, я думаю, найшвидший гравець в світі з розумінням того, що м'яч рухається швидше, ніж він. А в захисті ти ж рухаєшся за м'ячем, так? І тому доволі непросто, доволі непросто це все було менеджерити. І ось, і була в мене така думка, що, в принципі, Денвер зможе відігратися, особливо в контексті того, що Лейкерс то влучили сьогодні 7 з 11 триочкових в першій половині. Так, маленький обсяг, але ж, ну, який відсоток. І вони мали, здається, 56 з поля і 64 триочкових. З такими відсотками, ну, це були не відсотки Лейкерс. І що ти
Це статистика Майамі першої половини проти Бостона.
Ну і що ти, в принципі, думаєш? Лейкерс влучили за другу половину один тригочковий. Один. І це, і Леброн, до речі, так, на якого ми ставили і в другому, і в третьому матчі, що він забиватиме менше двох тригочкових за гру, сьогодні дав в першій половині 4-4. В другій він, звісно ж, не забив жодного триочкового. Деніс Шрьодер, від якого захищалися сьогодні гравці Денвера, вони йшли допомагати від Шрьодера. Він влучив три перших триочкових, а потім три останніх не влучив. От і все, розумієш? Тому камбек Денвера виглядав мені, як, в принципі, доволі реальним. Особливо в контексті того, що читали всі ми прес-конференцію Йокіча після третього або перед четвертим матчем, от не згадаю, яку з них. Коли Нікола сказав, що ми розуміємо, проти кого ми граємо, ми не будемо повторювати помилок так і давати йому там другий, третій шанс. Наша задача, так, нам було приємно виграти перед своїми глядачами, так, і вийти в фінал, але ми розуміємо, проти кого ми граємо. І тут якраз фундаментальна різниця між Лейкерс та Бостоном. Якщо Бостон мертва команда, і команда, яка вже розвалюється, так, і, ну, абсолютно зрозуміло, що ця версія Бостона вже існувати не буде. То Лейкерс – це якраз команда про майбутнє, скоріше. Тому що тут якраз є гравці, які залишаться в команді. Тут є тренер-новачок, який точно залишиться в команді. І ти не викажеш жодної претензії Лейкерс по самовіддачі. Лейкерс програвали в першому матчі 20. Вони повернулися і мали кидок на рівний рахунок при мінус 3. Лейкерс вели в другому матчі. І якщо б не феноменальна четверта чверть Джамала Мюррея, скоріше за все виграли б той матч. Лейкерс мали перевагу в декілька очок на початку четвертої чверті третього матчу. Лейкерс сьогодні вели плюс 15. Але підсумок тут простий. Денвер просто був сильнішою командою. Вони переграли Лейкерс. Не формально, так, ось за результатом, а саме за грою. І тут якраз треба віддавати належне Денверу. Сьогодні це Арон Гордон, в першу чергу, який в третьому матчі взагалі не грав в останню чверть. Тоді в третьому матчі Майкл Мулоун в ротацію запустив Брюса Брауна та Джефа Гріна на місцях Гордона та Колдуела Поупа. І це спрацювало. Сьогодні ж грали Колдуел Поуп та Гордон величезні хвилини, і Гордон був просто феноменальним. Він влучив три триочкових, він захищався проти Леброна, він був основним захисником проти нього. Його там Леброн і бив, і штовхав. Ну, ти бачив, так, в першій половині цей момент. Він дуже нервував сильно, і Гордон в клатчі, так, єдине, що йому можна закинути, що він два штрафних не забив. На вирішальних хвилинах на ньому там фолили, і він один з трьох дав, але він, по суті, то блокшот, то він поставив вирішальний, він поставив. І він захистився проти Леброна в володінні перед останнім. Тому Гордон сьогодні, звичайно, зірка. Колдуел Поуп хороший матч влучав триочкові. В третьому матчі Брюс Браун, просто видатна гра. Та й навіть сьогодні Брюс Браун, якого фактично не було в першій половині, 4 очки поспіль дав. Ось у нього є такі міні-ривки імені Брюса Брауна. 4 очки, він вибігає кудись там один проти п'яти. І, знаєш, нагадує, знаєш, вороже ДРГ, так, ось це вибігало один проти в поле, і гранату швирнув в них, і вони такі...
І паніка починається, да?
Да, це Брюс Браун, він вміє це робити. Ну, і ось в кожному матчі знаходилися у Денвера ось ці гравці, вони фактично так скоротили ротацію. Крістіан Браун в останніх двох матчах фактично не грав, сьогодні він взагалі не грав в третьому матчі він зіграв 3 хвилини. В другому матчі було камео Реджі Джексона 3 хвилини, коли реально були проблеми у Денвера з тим, щоб м'яч вивести. Але в цілому це команда на 7 чоловік. І ось, але вони постійно знаходили гравців, які допомагали. Я би тут ще дуже похвалив Майкла Портера за третій матч, тому що дати фактично трипл-дабл, дати кар'єр-хай за асістами в матчі. І причому Портер, ну видно ж по ньому, що йому так, знаєш, піддушує. Він все ж таки топовий рекрут був, так, свого часу. Людина, яка мала бути топ-3 піком, але через травму спини впала аж на 14-й. Потім показала свій там рівень. Так, і отримав величезний контракт, але потім це все. Але наскільки Портер викладається, наскільки він прийняв свою роль в цій команді, це теж видатний показник. Ну і Мюррей і Йокіч, тут нема про що казати. Знімаємо капелюха перед паном Андрієм за його ставку, що Джамал Мюррей буде найкращим бомбардиром серії. Так і сталося. Джамал Мюррей за тоталом очок суттєво перебив усіх. Але ось Мюррей та Йокіч, і те, що вчора аналізували хлопців у Джи Редіка, те, наскільки от скілсети Мюррея та Йокіча ідеально доповнюють один одного. Так, вони можуть грати ці пікінроли до смерті. Причому ми в третьому матчі бачили, як пікінроли Йокіч перший номер, а Мюррей скрінер. І ти не знаєш, як це захищати, коли у Мюррея летить кожен кидок, він реально влучає кожен кидок. Ти не знаєш, що цим робити. І в цьому дуже суттєва так різниця з Тейтумом і Брауном, тому що їх скілсети в Бостоні не поєднуються. Вони одне на одного лягають і блокують один одного. А тут, бачиш, ідеальна хімія, не можна не хвалити Джамала Мюррея, тому що наскільки він топив реально команду в другому матчі, і наскільки він переродився, так, ось і 7 влучань поспіль. Навіть сьогодні, перший матч в серії, коли Мюррей не забив жодного триочкового, він 0 з 4. Але при цьому Мюррей дав 10 з 14 двоочкових. І ці всі китки були важкі, це були середні, через Девіса, через Хачімуру. Я не знаю, чесно, тут що додати, ну, я так далеко пішов. В сьогоднішньому матчі так Денвер зробив ривок в третій чверті, Лейкерс почали панікувати. Ну, не панікувати, просто Лейкерс перестали влучати китки, так, ось в цьому промисловому масштабі. Ну, і знову Дарвін Гем. От єдине, за що його можна покритикувати в цій серії. Ну, що ви в того Діанджело Рассела вперлися? Таке враження, що в нього компромат якийсь на вас є. Було смішно читати усі статті на ESPN. Можливо, вони правдиві. Тому що поміж другим та третім матчем писали на ESPN, великий був текст, що не може не випускати Діанджело Рассела Дарвін Гем, тому що в Лейкерс не хочуть, щоб він засмучувався, тому що тоді він може піти з команди.
Вау.
А Лейкерс треба зберігти Діанджело Рассела, ну, бажано зберігти, бо в них там, ну, велика проблема, не можна, щоб він пішов просто так. Але, ну, якщо він плавить команду з матчу в матч, ну, як з цим робити? І навіть сьогодні вже прибрали Рассела на лавку. Вже реально випустили той лайнап, яким вони мали грати, я думаю, ще з третього матчу. Тобто стартова п'ятірка. Хачімуру перевели в стартову п'ятірку, Шредера перевели в стартову п'ятірку. Хвилини Рассела порізали до 15-ти. Але навіть в ці 15 хвилин Діанджело Рассел, ну, знову, нічого там нема. Ну, взагалі нічого. Може, він і хороший баскетболіст, там, ну, для середньої якоїсь команди. Але не для фіналу конференції NBA. І ось це все вилилось в те, що Денвер таки зміг повернутися в гру, а там вже пішла гра нервів в клатчі. Ну, і, звісно, ці феноменальні просто влучання Ніколи Йокіча, що в третьому матчі, що в четвертому. Китки під сирену, триочкові, з відхиленням, через Девіса чи через Леброна. Тут Йокіч, звісно, те, що він грав, і варто ж зауважити, що він грав під фолтраблом, він п'ятий фол отримав за 5 хвилин до кінця сьогодні. І дуже було так нервово дивитися, як Денвер, ну, це все зберігає. Але ви бачите, що сталося. Так, Йокіч забив свої китки, Арон Гордон видатнув, четверту чверть зіграв знову, там допоміг, там підібрав, а Лейкерс от не вистачило. Леброн трошечки збавив оберти. Він нормально провів четверту чверть, набрав свої очки, але він трошечки збавив оберти. Йому не вистачило енергії, я думаю, хвилинки на 3 десь. Шредер не забив жодного китка. Рівс один кидок забив за 2.30. Зробив з рахунок 107-110. Але Рівза мені критично не вистачило в цій серії. Йому не давали м'яч, йому не давали грати настільки багато, як він би хотів цього. І Девіс. Знову Девіс. От наче 21 плюс 14 плюс 3 блокшоти. А не полишає враження, що Девіс знову сьогодні зіграв матч через один. От не було сьогодні так домінуючого Девіса. До того ж, з 21 очка 9 він здобув з лінії штрафних. З тих 10 спроб, я думаю, 4 лівих фоли було. Ну, я впевнений просто в цьому. Тому що те, що свистіли в Лос-Анджелесі, так очікувано було, що будуть тягнути Лейкерс. Але перші половини матчів були такі, що, ти дивишся на ці фоли. І я сьогодні слід не добирав трансляції. Я був реально на межі. Тому що, Йокіч стрибає в Девіса, немає жодного контакту, є фол. А на іншому боці майданчика Хачимура двома руками тримає Йокіча за спину, за майку. Фолу немає. Ну, що ж поробиш. Але це якраз цей момент також показує, наскільки Денвер команда чемпіонського калібру. Тому що вигравати на виїзді в Лос-Анджелесі проти Леброна з свистками на користь Лейкерс, це показник того, що Денвер цього року дуже-дуже серйозна команда і психологічно, і ментально, і вона не зламалася під тиском. І можливо так, от, хто знає, як, знаєш, другий матч би завершився, чи навіть перший. От вкрали би Лейкерс цей перший матч, так, коли вони з 20 очок відігралися. Хто знає, як воно буде. Або другий би виграли. Але усі такі переламні моменти Денвер переломив і себе, і суперника. І тому Денвер в фіналі сезону, тому Денвер перемагає на заході. І дуже радісно від цього, тому що ось всі згадують оцю травму Мюррея. Але ж вони забувають один простий момент в контексті травми Мюррея, що вона вбила не один сезон Денверу, а два. Тому що Мюррей зламався за 3 тижні до плей-офф 21-го року, куди Денвер йшов першим посівом, чи другим посівом на заході. Тому Денвер міг це все зробити раніше, якби не та травма Джамала Мюррея. Я прекрасно пам'ятаю той матч проти Golden State, я був в ефірі. І в мене серце обірвалося. Причому він травму тут отримав за хвилину 20, здається, до завершення виграного матчу. І ця травма відкотила Денвер на 2 сезони. На 2 сезони, не на один. Але бачимо, що Мюррей відновився, Мюррей повернувся, Мюррей близько в цій серії. Ну, а Нікола Йокіч, що тут сказати. Я перед серією що казав? Що це серія про Ентоні Девіса. Це серія, яка може нам показати, що Ентоні Девіс гідний стояти на одній дошці з Ембідом та Йокічем. Як один з найкращих центрових ліги, в принципі, за рівнем таланту чистого, так, мабуть, він точно з ними на рівні, а може навіть і вище. Що ми побачили в цій серії? То, що з Ніколою Йокічем ніхто не може стояти поруч. Все.
Ну, ти знаєш, насправді, якщо говорити так дуже коротко про цю серію, просто беручи до уваги, виключно, наприклад, сьогоднішній матч. Ну, от серйозно, як багато матчів за 20 років кар'єри Леброна, ми пам'ятаємо лебронівських матчів. Матчів, де він вмикав себе справжнього короля. Сьогодні це був король, реально король Леброн, який забивав, як ти правильно сказав, всі трьохи, який брав гру на себе, який, йшов, бився з цим Гордоном. З Гордоном битися важко. Дуже важко, і Кевін Дюрант вам про це дуже багато може розказати, так, за минулу серію.
Але, ти знаєш, я тобі хочу сказати, для Леброна є хороша новина, це він ще з Гордоном не бився.
А, це правда, та, о, там, надбет. Так ось, про що я хотів сказати, як реально багато матчів за останні 20 років, плей-офф серйозних, ми бачили, коли ось такі матчі Леброн програвав. Я пам'ятаю один матч імені Джей Ара Сміта. Все. Якщо Леброн грає таку гру, то виграти в нього неможливо. І до чого я говорю? В нього може виграти команда. Тоді в нього виграла команда. Та? Тоді він програв команді, точніше. Так? І в нього була слабка команда. Цього разу я вважаю, що в нього команда була набагато сильніша, хоча Трістан Томпсон був і там, і там.
Ні, Трістан Томпсон – це взагалі шок, чесно. Коли його випустили, я аж глаза протер.
Я такий, що? Хто це?
Да, причому, його ж випускали проти Golden State там в сміттєві хвилини. Але оце ще один плюс Дарвіну Хему. Так, він не побоявся. І Трістан йому дав реально 10 хвилин. Він бився. Він стрибав за підбирання, він штовхався з Йокічем. Я ж писав зранку, що добре, що він нікого не травмував.
Ну так в нього є великий плюс. Він великий. Ну чого ні? Ну виходь бийся.
Так він великий, він досвідчений, він чемпіон NBA.
На секунду, неодноразовий, по-моєму, ні?
Чи ні, одноразовий, ні, да, ну, одноразовий. Але в тому фіналі він був ключовим гравцем для Клівленда. Без нього тоді б не виграли. І у нього було багато енергії. Це було видно, що йому в кайф оце все. Так, знаєш, коли там купа зірок, знову ж таки, так сидить в Картсайді. Сьогодні там хто там, Він Дізель був.
Ну, той фільм свій рекламує, понятно, да.
Да, ну там, ні, ну там Джейсони Судейкіси, Джекі Ніколсони, то понятно.
Вони всігда то, там, да, якби це.
Вони завжди там, да, от сьогодні він Дізеля показував. Але от реально він вийшов, і от теж треба було випустити його. І я респектую Дарвіну Хему в цілому за те, що він зробив в цьому сезоні, наскільки він витримав так, оцей тиск, ці місяці, коли в них був Расті, коли ми доводилося випускати Лоні Вокера на 40 хвилин і так далі, і тому подібне. Але, ну, бачиш, Денвер готувався так до цього фіналу, ну, до цього моменту, так вони ось набирали цих гравців. І, до речі, Джамал Мюррей, йому варто віддати належне, він на прес-конференції після матчу почав прес-конференцію з того, що він згадав Гері Херріса, Пола Мілсипа та Монте Морріса. Як людей, типу, які ось закладали так фундамент цієї команди, закладали ту саму кляту культуру, так, про яку ми постійно тут говоримо. Але ну справді Денвер не один рік до цього моменту йшов і таки дійшов.
Ну так, ну а Йокіч це Йокіч. Йокіч це дійсно це великий баскетболіст, і тут питань немає. Те, що він показує в цьому сезоні.
В контексті Йокіча ти от кидав чат патронів Зефіра. Нашого колегу. Я ти хочу сказати, імпакт Ніколи Йокіча в цій серії. За Клоу писав статтю минулого тижня з лотереї, так ось там були мітинги геймів і, ну, коротше, двіжуха. NBA всерйоз розглядає вже з наступного року вірогідність подовження драфту на другий день.
Ух ти, а це, до речі, правильна ідея.
Щоб,
це
реально,
правильна ідея.
Щоб реально уникнути ситуації, коли в тебе під час реклами Taco Bell обирають двохразового MVP ліги.
І це правильно. І це абсолютно правильно. Ну, до речі, коли драфтували Яніса, на нього теж виділили там 25 секунд, якщо що.
Ну, я не пам'ятаю, чесно кажучи, але я просто знаю, що ну, другий раунд драфту NBA, він пролітає за одну хвилину просто. І
ну, не за одну, по-перше, дивись, да, він пролітає так, що там пікають наперед по 3-4 команди, в тебе інформація в інтернеті про те, кого напікали набагато раніше, дуже багато реклами на ESPN, і ну, це просто не показують. І розтягнути це на 2 дні, це звучить як дуже кльова ідея. Це звучить як максимально правильна ідея.
Там, знаєш, там ще незрозуміло, в якому це буде форматі, тобто є навіть ідея, що це заготовка під те, що буде третій раунд драфту.
О, куди колись третій раунд драфту? А хочу.
Ну, якийсь, ну, може,
стеші
половина.
Пакувати, та?
Да, так, ну, щось таке. Просто, ну, не знають, як це буде. 15 піків плюс 45, чи 20 плюс 40. Ну, знаєш, ну, типу, як розіб'ють,
ну,
так, цей формат. Або 30 плюс 30. Але готуються, і ось це саме ось цей імпакт Йокіча, так, довгостроковий, який пробився через 9 років, виходить, так.
Окей, коротко. Рівс, Хачимура, Рассел. Хто з цих трьох в наступному сезоні буде грати в Лос-Анджелесі? Ну, давай туди допишемо ще Вандербілта, Шрюдера, Бізлі і Бамбу. І Лоні Вокера.
Я не знаю.
Ну, Рівс точно буде.
Ну, пишуть всі. Ну, всі інсайдери пишуть, що Рівс і Хачимура мають залишатися в команді. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Але сьогодні, до речі, про селебриті. Сидів Кайрі в першому ряду. І розмови про те, що Кайрі Ірвінга хоче і Леброн, і Девіс, вони все більше і більше. А Кайрі Ірвінга ти ніяк не запросиш команду без обміну оцих контрактів.
Так.
Бамби,
Рівса,
Маліка Бізлі. Да, ні, Рівс там не впливає.
Ну, чекай, Рівс же РФА. РФА, правильно, Рівс?
Ну, у Рівза кепхолд 2 мільйони, там його можна згори підвісити. На це все. Це питання типу налогу на
на розкіш.
Податку,
да,
на розкіш. Так, да, податку на розкіш. Рівза можна зберегти. Але ну, тут реально важкі рішення, так, для менеджменту Лейкерс. Тут рішення треба стратегічне приймати. Чи ми слухаємо Леброна в його останній потенційний сезон, ну, точно останній в Лейкерс і, скоріше за все, можливо, останній в кар'єрі, тому що вже навіть з'явився репорт Кріса Хейнса, що він зараз може завершити кар'єру. Але от я якраз це не
Я теж не
покупаю.
вірю. Ну, 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 я розумію, що треба.
Ну, це б, ну, от Льоша правильно написав Роджерсовщина. Я думаю,
Ну, не
що
те,
він
щоб
як Роджерс,
розрочили.
реально.
Ну, не те, щоб просто.
Ні, ну він реально зараз, типу, скаже, мені треба подумати, може там реально в ліс кудись поїде.
Та ні, ну Леброн же не
От.
такий. Леброн же не з того, Леброн з цього зробить дійсно якесь
Ну
шоу.
ладно, Леброн буде не в лісі, Леброн буде на пляжі в Мексиці
і кожен
пити
день,
свій,
та,
свою...
і кожен день десь буде на каналі
текілу буде свою пити і в лайві, в інстаграмі розказувати про
да,
життя.
Да, да, він це буде робити.
Вот. Але я думаю, що він залишиться. І тут просто питання, кого слухати, так? Тому що, ну, вже послухали один раз Леброна з Вестбруком. Це ж він хотів Вестбрука. От один раз вже послухали. Ми бачили, наскільки Лейкер змінюється як команда, коли Роб Пелінка справді починає виконувати свою роботу, а не слухати Леброна там, чи Річа Пола, чи когось іншого. Тому тут, якщо дадуть Пелінці, я сподіваюся, що йому дадуть виконати свою роботу, я просто хотів би на це подивитися. Тому що це цікаво. Тому що, в принципі, я от ще раз повертаюся, Бостон розвалюється. Бостон не буде існувати в цьому... в цій ітерації. Там або тренера поміняють, або когось суперзірок
ну,
поміняють.
Ну, Брауна поміняють.
І так
Брауна
далі.
Брауна поміняють.
Ми зараз про це поговоримо. А Лейкерс, я бачу шлях для цієї команди. Я бачу, як ось цей кістяк, ну, можливо, там з декількома змінами, так, виходить і грає наступного року. Чим погані баскетболісти на довгу дистанцію? Малік Бізлі, Трой Браун, Джаред Вандербілт. Це люди, які взагалі сьогодні не виходили, так, на майданчик. Лейкерс дуже глибока команда. Так, вони її не зможуть зберегти. Але ось ці 8-9 гравців – це доволі здібний колектив. І трошки дайте більше ролі Рівзу. Трошки перерозпреділіть навантаження на Леброна. Знову, підсвітіть Хачимуру, який заслужив, я думаю, щоб у нього була як мінімум більша роль на початку сезону. І ось і грайте. Тому що Леброн показав, що в форматі... Коли серії відбуваються через день, він не може грати всі матчі. І він не стане молодшим. Сьогодні, от реально, Леброну, мені здається, не вистачило, знаєш, 3 хвилини, я сказав, трьох років. Так, зніми з нього 3 роки, і я думаю, що Лейкерс би дотиснули цей матч. Він би банально фізично, ну, дотиснув. Як це було в баблі, так, згадай, наскільки вони там викладалися. Але там він відпочивший був після 3-місячної паузи. Тут в форматі, коли через день гонять ці серії, у Лейкерс шансів було дуже мало, і тому Денвер поспішав їх закрити. Я бачу шлях у цієї команди, я бачу, як Дарвін Гем її очолює. Доволі тафова команда, дуже симпатичні гравці, якщо от персонально так на них дивитися, на кожного. Тільки Рассела вигнати нахрен. І нормально можна існувати, там може когось добрати. В них пік першого раунду є, до речі, цього року. Тому... Ось тут я би, чесно кажучи, довірився Пелінці. Але це Лос-Анджелес, це Леброн. Хто знає, як воно буде.
Ну так, дійсно, за цим слідкувати буде цікаво однозначно, тому що Лейкерс нарешті до себе будуть притягувати увагу з точки зору Пелінки, як ти правильно сказав. Ми це вже в подкастах оговорювали, що ну класна ж команда збирається. І це прекрасно, коли от Хачимура і інші починають грати, а не коли грають ті, з ким комфортніше грати Леброну Джеймсу, скажімо так. Лади, Денвер у фіналі. Єдине, що варто додати, що 46 років Денвер чекав цього виходу у фінал. Більше них за всю історію всіх ліг лише одна команда в НХЛ не потрапляла, довше не потрапляла до фіналу, і 2 команди в MLB. Тобто, ну, це дійсно супер історична подія, неймовірно історична подія. Ну, у них там Colorado Avalanche до фіналів часто добирається, але ось Denver Nuggets нарешті.
Ну, Broncos вигравали Супербол не так давно.
Так, ось...
ну, Денвер, так, історичний контекст. Денвер вперше в історії виграв серію 4-0. В плей-офф.
В фіналі. Прекрасно.
За 44 спроби. Вони вперше обіграли Лейкерс. У них був рекорд 0-7 з Лейкерс в серіях плей-офф, включаючи 4 фінали конференції. 3 фінали конференції. Останній був 2009 рік. Якраз ми з тобою перед подкастом іронізували, що в день, коли Кармело Ентоні завершив кар'єру, оголосив. Денвер таки побив Лейкерс. У 2009 році була дуже якісна команда у Денвера з ветераном Чонсі Білапсом, з Кармело, з Бьордманом, з Лінасом Клейзою, так, з усіми всіма людьми. Але вони програли тоді Кобі Брайанту, Пау Газолю, Ламару Одому та іншому. Вони програли 2-4. І от воно і сталося, так? А тут Денвер вийшов. Ну і так, Нікола Йокіч 8 трипл-даблів, більш Вілта Чемберлена 7 було колись, ну, в одному плей-офф. Йокіч, так, 8 трипл-даблів в 15 матчах.
У нього ще завтра буде, ми розуміємо.
Ну, два точно, я думаю, буде. Два, може, 2-3, так. Ну і так, вперше вони в фіналі NBA і...
Ну, то давай додамо, що Кармело закінчив кар'єру вчора.
Так, і це якраз цікавий момент, так, тому що так співпало в цей же день Кармело, який, ну, от я не знаю, чи чого франчайзу він легенда більше, Нікс
Nuggets?
Чи
Напевно, все-таки Нікс, напевно, все-таки Нікс.
Так, от мені теж здається, все ж таки, ну, побачимо, як буде на фіналі, але ж Кармело був на матчах Нью-Йорка в другому раунді, і він прямо ось топив, його показували як легенду, Гарден йому просто там рукоплескав, так, і, ну... Ну, такий емоційний. Було видно, що є поєднання, так, є
Слухай,
зв'язок.
Він scoring title виграв вже ж в Нікс, а не в Денвері, правильно? Да,
в так, Нікс, в Нікс, так, в 13-му році, так, так. А, ну, от видно, що для Нікс це справді такий, знаєш, знаковий гравець. В Денвері він все ж таки починав, і багато було очікувань, так, від нього. І, в принципі, Кармело, то, ну, не сказати, що він там провалив, так, частину денверської своєї кар'єри. Але він не дотягнув команду до вершини і пішов при першій можливості, коли це стало так у нього. Ну, коли така можливість відкрилася. Видатна людина все ж таки. Так, теж можна казати про нереалізовані амбіції, але Кармело Ентоні – це 9-й скорер в історії.
Другий
NBA,
найкращий гравець, якого колись пікали Денвер Наггетс, правильно?
Ну, я не знаю. Ну, але він 10 разів на All-Star'і грав, 6 збірних у NBA. І для мене, звісно, Кармело Ентоні – це в першу чергу олімпійський завжди. Тому що 3 в нього чемпіонства. Я, до речі, розчарований, чому його на минулого.
Це цікаво. Ну, до речі, так, у нього ж одна з самих пам'ятних історій в кар'єрі – це Олімпіада 16-го року в Ріо-де-Жанейро, коли, якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то нагадаю, тоді в Ріо була Олімпіада, і тоді північну частину Ріо-де-Жанейро, я там був недавно, тому я там проїжджав і бував, і бачив ту арену, де грали. Її перебудували повністю під Олімпіаду, а більш центральна, більш південно-східна частина, та, що ближче до моря, та, що неподалік від Копакобани, там, де фавели справжні, там такі ближче до Маракани, туди людям взагалі не рекомендували ходити. І я пам'ятаю, ці всі гайди були, що ніхто туди не має права йти. І Кармело Ентоні в перший день Олімпіади, коли прилетів, він одразу взяв оператора, він пішов туди. І він показував, що це повна маячня, що ви дуже знецінюєте людей, що ви вважаєте цих людей нижчим сортом і так далі. Тобто, дійсно, це чувак, який був, ну, навіть не про баскетбол завжди. І, ну, звичайно, фанати Нікс кажуть, що, ну, чого ви його в контексті Денвера обговорюєте? Це, блін, Сіракюзи, це Нікс, альо, який Денвер? Але фінал 9-го року і чудові його сезони, і третій пік від Денвера. Ну, якби Кармела Ентоні буде не вистачати. Завжди він мене бісив, насправді, але...
Ну, він так, такий цікавий. От про нього гарно хтось сьогодні сказав, що це людина, яку самі гравці ліги визнають завжди більше, ніж там медіа, так, якісь там інші люди і так далі. І дійсно, ну хороша кар'єра у Ентоні. До видатної, звісно, він не дотягнув, тому що він ніколи не грав у фіналах NBA. Гайку він так і не здобув. І оці всі, звісно, його... Згадай, так, останні митарства спочатку в Оклахомі, коли так він стояв в куті, чекав цих передач, які Рассел Вестбрук йому ніколи не віддавав. Потім цей сезон в Х'юстоні, такий же самий, в принципі, так, за суттю. Ну, але в кінці кар'єри вже тут...
Ну, бувають різні, так.
Ситуації. Так, дуже символічно. Дуже символічно, що Денвер таке
зробив. Одне хочеться додати, що вийшла класна стаття вчора, здається, так, на Атлетику, про те, як Кармело Ентоні оживив взагалі інтерес до баскетболу в Колорадо і в Денвері, і його прихід, його роки, вони заклали взагалі фундамент для ось цих Денвер Наггетс, яких ми бачимо зараз. І, ну, в цьому щось все-таки є. Тому, Кармело, удачі твоєму сину, Кіян Ентоні, наскільки я знаю, там досить популярний, досить багато університетів хочуть там його бачити, ну, спочатку з шкіл, поки він ще до універу йому рановато, але кажуть, що там такий непоганий проспект, теоретично він на 2025 рік, чи куди він там іде, ви там в цьому розбираєтеся, але будемо слідкувати, можливо, і сина ми його побачимо в NCAA спочатку, тому що там Індіана його хоче, Сіракюз, звичайно, його хоче, Мемфіс, тому подивимось, як воно буде. Я думаю, що в Сіракузах він, в принципі, десь там опиниться, ну і на даний момент його 62-м ставлять в рейтингу там деякі сайти. Тому хочеться побачити сина Кармело також у NBA. Їдемо далі до другу серію, яку треба обговорити. Серія, яка ще не закінчилась на момент запису цього подкасту. На момент прослуховування цього подкасту, можливо, вона вже закінчиться. Ми цього не знаємо. Я скажу зразу в такому анонсі, що я не витримав лихої долі. Моя психіка не витримала четвертого поспіль зґвалтування від Майамі, тому четвертий матч серії буде коментувати Олександр Прошута. Перших три матчі коментував для вас я на Сетанті, на четвертий з'явиться Саша. Подивиться сам трохи цього, якби. Ну, а по серії скажу так, ми в першому подкасті перед плей-офф досить багато говорили про те, що величезне щастя для Бостона, що Атланта той матч плей-іна у Майамі виграла. Величезне щастя. Тому що тоді нам здавалося, що Майамі – це дуже-дуже серйозний суперник для Бостона вже в першому раунді. І що в першому ж раунді будуть величезні проблеми у Бостона. Ми ще тоді не знали про Тайлера Хіро, якщо я не помиляюся. Але все рівно ми вважали, що це будуть дуже великі проблеми. Потім.
Не знали, Хіро травмувався в першому матчі.
Так, плей-офф. Тобто після цього, ну, це було під час плей-іну. Ми писали, тоді він ще був здоровий, правильно? Правильно, так, був здоровий. Тому тоді ми вважали, що це погано. Потім наша думка змінилася. Ось, да, у подкасті прев'ю ми вже говорили, що ну не бачимо ми, як Майамі може переграти цей Бостон, тому що всі логічні фактори говорили нам про те, що у Бостона краща лава, що Брогдон Вайт набагато сильніше Кейліба Мартіна і інших гравців, що порівнювати, наприклад, Смарта з Гейбом Вінсентом немає сенсу, набагато більше ефективніше буде Смарт у цій серії, що Браун і Тейтум, на них є тільки одна відповідь, що Данкан Робінсон труп. І це біда. І що Бама Адебайо одного на всіх не вистачить, і проти Бами є великий, у Бостона є і досвід, і молодість, і абсолютно все. І так Майамі за цю серію зачепиться. І це було логічно. Ми одного не врахували. Ну, і єдиний фактор, який ми реально віддавали Майамі, це перевага в тренері. Колосальна перевага у тренері. Рік Споельстра, зрозуміло, на 15 голів вище Джо Мазули. Це було ясно. Але ми не врахували одне. Те, що Бостон може просто розвалитись нахрін. Просто на рівному місці команда в четвертих чвертях почала з першого матчу самознищуватись. Я не знаю, як це назвати. Я не скажу, що Майамі в четвертих чвертях грає в прекрасний баскетбол. Ні. Нічого особливого Майамі в четвертих чвертях не робить. Так, окей, після того, як там дуже багато преси написали, Грант Вільямс розбудив звіра, і Батлер почав знищувати, все змінилось. Батлер і до того знищував. Він 56 очок забив Мілвокі, ви забули. Він дві гри виграв у Нікс просто в одне лице. Тобто нічого фактично не змінилось. Майамі не грав у четвертих чвертях цієї серії краще, аніж він грав у четвертих чвертях серії з Нью-Йорком чи з Мілвокі. Бостон перетворюється в гарбуза, в хер пойми що в останніх чвертях. І у Джейсона Тейтума досі немає жодного реалізованого китка в четвертих чвертях цієї серії. Досі. Там гуляла десь статистика та, що у Йовича більше китків у четвертій чверті реалізованих, аніж у Тейтума. У Йовича! І я не зовсім розумію, як це пояснювати і що сталося. І в чому основна проблема, але єдине, що я бачу, це те, що насправді у цієї команди немає лідера. Тобто, ніби як є вокальний лідер цієї команди, це Маркус Смарт. Але Маркус Смарт грає як гівно, Маркус Смарт переважно спілкується з суддями, причому починаючи з другої хвилини, заряджає, він має ніби цим як заряджати себе як команду, а він себе розряджає. Це не працює, судді його не слухають, він отримує технічні фули постійно, дуже багато претензій, супердосвід ніби як Ал Горфорд, Горфорд просто не забиває, Горфорд уже не витягує, два молодих не знають, що робити, Браун через матч просто кидає 2 з 15 або 3 з 18, Ну, а Тейтум. Окей, два перших поєдинки у нього були хороші. Перша половина третього матчу у нього була хороша, але в четвертих. В чвертях Тейтум просто не існує. І Жо Мазула не знає, як це виправити. Він не знає, коли брати тайм-аути. Він не знає, кого кидати взагалі в боротьбу. Він починає придумувати якісь велосипеди. Окей, якщо рішення з Грантом Вільямсом я одобряю, тому що Грант Вільямс – це дійсно хороший захисник, і це людина, яка може закинути триочковий, то 11 хвилин Пейтона Прічарда в першому матчі – це взагалі, блядь, що? Це до чого було? Те, що на кожному розміні Деріка Вайта залишають проти Джиммі Батлера, тому що він же ж second All-NBA Defensive Team. Давайте Дерік Вайт буде захищатися 45 хвилин проти Джиммі Батлера. Ну це ж не працює. Це ж не працює. Джиммі затаскує його отуди праворуч на свій четвертий метр, на вуса отуди і звідти забиває. І все. І немає як вплинути на цю гру. Він пробує міняти. Перша п'ятірка в першому матчі виходить в старті з Робертом Вільямсом. В другому матчі виходить Дерік Вайт у нас в старті. Роберт Вільямс намагається якось ховатися від Бама Адебайо. І це взагалі, ну от я не бачу, де. Я не розумію, де Бостон програє цю серію. Немає якоїсь однієї причини, по якій Бостон програє. Немає феноменальної гри від Гейба Вінсента. Немає надкосмічної гри від Джиммі Батлера. Він грає гірше, ніж в серії проти Мілвокі. Гірше, це факт. Це статистично підтверджується. Але вони настільки легко програють Бостон, що ну, ти абсолютно правий в тому, що це тотальний крах системи, тотальний крах підбіру гравців. І, звичайно, фінал конференції для 28 франчайзів з 30 в НБА не буде вважатися провалом, але для цього Бостона, якщо сезон закінчиться сьогодні вночі, це буде піздецький провал. Це буде тотальний провал, не дивлячись на те, що вони втретє, так, за останні 4 роки у фіналі конференції, як і Майамі. Чи виграють вони сьогодні четвертий матч? Я думаю, виграють. Але серію вони, звичайно, цю програють. Якось так.
No way.
Думаєш, не
виграють цей матч? Я абсолютно згоден, здається, з Кенні Смітом, який сказав, що третій матч – це був четвертий матч. Ну, за логікою. Тому що, зазвичай, в третьому матчі люди борються.
Намагаються. А в четвертому запускають руки.
А Бостон… Да, четвертому, ну, коли вже 3-0, так стає, особливо, коли ти втратив перевагу свого поля, ти на виїзді, і ти розумієш, що, ну куди вже тут? Ну, 0-150, так, за серіями 0-3. Команди Лейкерс не змогли. Я не бачу, як це відбудеться, чесно. І думаю, що так, сьогодні ми. Ну, ти знаєш, в таких матчах головне завдання, ну я впевнений, що Майамі це знають, але Майамі просто треба вийти і в першій чверті накидати їм повну торбу. І все. І на цьому все завершиться. І якщо Майамі вийдуть в першій чверті максимально зарядженими, якщо люди в Майамі все ж таки дійдуть на баскетбол в першій чверті, так, ну хоча б всередині першої чверті, то я думаю, що якщо Майамі вийдуть реально там 35-40 очок за першу чверть, то на цьому все завершиться. Тут просто не можна дати підняти так голову, яка вже і так десь у піску мексиканському чи якому там майамському теж, так. Бостону навіть на курорт не треба їхати. Вони вже на ньому, фактично. Я не бачу, чесно, як вони виграють сьогодні цей матч. Якщо вони в третьому матчі так розклалися, то в четвертому, ну, я не знаю. А з приводу серії, взагалі, ти знаєш, ну, наші слухачі знають, звісно, мене важко запідозрити в зайвій любові до Бостона. І, в принципі, не сказати, що я сильно розчарований тим, що я бачу, але я розчарований. Я справді думав, що Бостон – це команда, ну, як мінімум, фіналу, так, калібру фіналу. Що це команда, яка минулого року була в двох перемогах від чемпіонства проти дуже-дуже сильного Голден Стейта. Дуже збалансованого. Але, ну і справді, я на Бостон багато грошей поставив, що вони виграють Східну конференцію. І це було десь на початку. Так, ну, коли стало зрозуміло, що Мілуокі вилітають, я подумав те, що Бостон, ну, Бостон тут очевидно. До речі, Мілуокі так, як виглядають зараз, вже й не такі лузери.
Угу, а? Угу. Не так же й страшно, та?
Так, не так же й страшно, так. А от з приводу Бостона я хотів сказати, ну, що я, ну, вони з мене виставили дурня, тому я буду хейтити їх ще більше потім колись. Не знаю, може сьогодні навіть в ефірі буду, ну, але ж, ну, ореш як тупа свиня, ну, чого ж не порадь знову. Щодо Бостона, якщо серйозно, Я вчора навіть записав цю думку, тому що я вчора перед роботою прогулювався парком Шевченка, в мене був час подумати, я ось навіть записав. І, ну, тому що, ну, усвідомлення, знаєш, прийшло. Так от, щодо Бостона. Перемоги Golden State, ось ці, ну, не так, яка остання була, так, а ось ті, середини 10-х років, з Дюрентом особливо, в команді, причили нас тому, що в NBA завжди перемагає талант. Леброна Джеймса, Кевіна Дюрента, Стефа Карі, так, ось індивідуальний, ну, ось індивідуальна велич, так, ми трошки вже опускаємо ту епоху там Сан-Антоніо, от я кажу про ось Клівленд Голден Стейт, так, про усі роки великого протистояння, які, ну, які, власне, от Торонто, так, теж можна згадати з Каваєм в першу чергу, так, ось, що перемагає завжди талант, але в перемогах в першу чергу Голден Стейт, ми забуваємо те, що Golden State, окрім феноменальних гравців на піку своїх можливостей, вони були єдиним кулаком, вони були сильною командою з великої букви, вони грали разом, і у них була ося клята культура. Тому що всі знали, що роблять і так далі. Тому, з мого боку, було дуже дивно говорити, що Бостон якийсь там фаворит. Ну, я тепер це розумію, що було дивно. Якщо я перед цим півтора місяці казав в кожному другому подкасті, що Бостон – це несерйозна команда. Що вони не вміють закривати матчі, що вони там, у них там є проблеми. Навіть зараз тренера не торкаємося взагалі. Ми торкаємося саме команди, як юніта гравців. І коли вони стикнулися з командою, яка гарно навчена, яка грає в командний баскетбол, в якій є, так, Джиммі Батлер, але оці всі Вінсента Струси, так, це ось так пишеться в одне слово з маленької букви, так, вони всі фігури, вони не персоналі, але вони виходять, але вони ролі і функції. І роль конкретного гравця в баскетболі, вона величезна. Так, це не квотербеки в НФЛ, але в баскетбол грають 5 чоловік одночасно. Тобто, коли в тебе одна зірка, так, ти можеш вже на щось претендувати, коли в тебе 2-3, то, ну, це зрозуміло. Але на вищому рівні баскетболу, особливо в плей-офф NBA, ну, в регулярці то понятно, в регулярці всі на пахуях бігають і так далі. На вищому рівні баскетболу ми завжди перемагають я. Команда та культура завжди переможуть ось це розрознене тіло. Можна скільки завгодно зараз рахувати, скільки Джейсон Тейтум та Джейлен Браун на двох будуть отримувати за новим CBA. З тим, що вони потрапили до збірних All-NBA і так далі. Те, що ми казали про Смарта, Брогдона, Деріка Вайта. Так, вони в вакуумі кращі баскетболісти. Ну, як на мене, ніж Данкан Робінсон, Гейб Вінсент, Макс Трус і Каліб Мартін. Але в вакуумі. Ось це була помилка. Знаєш, це як дивишся на склад збірної Уругваю перед чемпіонатом 2002 року. А там нападники з Ювентуса, з Інтера, з Фіорентіни, але грає один. А вони сидять всі і дивляться футбол, розумієш? Це команди, так, збірна Аргентини 2002 з футболу. Мабуть, найкращої команди я ніколи в житті не бачив за ростером. Там 23 суперзірки світового футболу були. Де збірна Аргентини закінчила чемпіонат світу 2002? Вони з групи не вийшли. Тому що командний вид спорту передбачає командну гру. А Бостон, якщо він весь сезон пінав хуї, вибачте, то звідки візьметься оце єдинство команди проти реально серйозної команди? Якась дуже розумна людина, я не згадаю, хто, багато дуже інформації переварює в останні дні, згадала. Цей матч, про який я забув, а зараз він, здається, ось на це було треба увагу брати. Березень місяць, матч проти Оклахоми, домашній, в якому не грали ні Шай Гілджес Александр, ні Джош Гіді. Ти згадаєш, як він закінчився?
Ні, не згадаю.
Це той матч, в якому Оклахома Бостону 150 очок забив. Це той самий матч. І якщо Бостон таким промишляв увесь сезон, то як команда може перезібратися, якщо Денвер, так, Денвер пригальмував в останній місяць регулярки, але ми бачили в березні ось цей домінаційний просто стреч, коли вони перемагали всіх отак, просто катком по них їхали, вони там чуть перезібралися і так далі. Бостон. В чому, до речі, так, в четвірка команд фінальна. Денвер. Жодної поразки вдома в плей-офф. Лейкерс. Дві поразки. Так, ось тут вже ось на фініші їх двічі пригоріли. Майамі. Жодної поразки в плей-офф від... Ну, в цьому плей-офф. У Бостона 5 поразок домашніх. Бостон 10-11 за останні 3 роки в плей-офф вдома. Ця команда справді є серйозною командою. І ось я, ну, я просто пригнічений, тому що я... Усі ці аргументи лежали в мене на столі. Я цей матч Бостон-Оклахома дивився. Тому що він був вночі після моєї... Ну, в мене був ефір, так, і я вирішив не лягати. Я дивився цей матч. Я пам'ятаю ці 150 очок, я пам'ятаю ці порожні просто обличчя Тейтума і Брауна, які не розуміють, що відбувається. Їх закидує Майк Мускала, чи хто там... Ні, Мускала вже, мабуть, в Бостоні був. Ну, я не пам'ятаю, хто там їм. Айзея Джо там їм нафігачив цих очок. Джейлени Вільямс, так, обидвоє. І я тепер просто, ну, це ж яка дурня просто була думати про те, що Бостон щось там зможе. І так, ну, тут до тренера вже ми звертаємося, так? Тому що ім'я Юдока був вокальним лідером цієї команди, вони його боялися. А тут чувак, який реально секонд роуджо, так? Ну, людину перевели з другого ряду одразу в головні тренери. Це ж так не працює. Помилився Бред Стівенс, я не знаю, ну, не може. Але вмикаємо NBA на TNT після вчорашнього матчу. І Шакіл О'Ніл каже абсолютно правильну річ, що Джо Мазулі потрібно перестати вигороджувати цих клоунів. Так, він як тренер не допрацював, так, він винний в тому, що трапилось. Але ж це гравці грають на майданчику. Якщо Шак каже, що якщо от я бачив, що ми там не дотягуємо, так, я в першу чергу за себе повинен був відповідати, де я піду і заб'ю ці 10 зайвих очок, де я їх візьму і буду працювати. А що Тейтум з Брауном? Тейтум, який не може, як ти сказав, влучити китку в четвертій чверті, а у Брауна за плей-офф кар'єру, за всю кар'єру, співвідношення втрат до асистів 1:1. Це, блядь, як?
Ну, якось коротше, так, якось так.
До побачення. Да. Але знаєш, що найсмішніше? Що от я зараз теж почитав. Всі тепер хочуть Ліларда в Бостон. А чому ніхто не розглядає варіант, що Джейлен Браун в Портленд піде?
Ну дивися, єдиний варіант, як можна сплавити Джейлена Брауна, це по сайн-н-трейду. Тому що Джейлен Браун зараз, він має отримати максимум. Правильно? І єдиний варіант, коли він може отримати максимум, так, це в Бостоні. Не може йому дати інший клуб, який його не задрафтував максимум. Тобто
так,
єдина
але
оця,
можна
це Бостон.
Ж потім це ж вирішити далі. Ну,
ну так це sign and trade. Тобто Бостон йому має дати контракт і потім його виміняти.
Так.
В Портленд.
Ну, я просто, я не знаю. От ти мені скажи, як вболівальник Бостона, що треба робити? Я вважаю, що, до речі, тренера міняти не треба.
Я теж вважаю, що тренера міняти не треба.
Кевін О'Коннор тут кричить, що he has no clue about...
Ні, він переляканий, це правда.
А Кевін О'Коннор has clue?
Ні, ну дивись, він журналіст, його робота якраз таки писати про те, що тренер ідіот чи не ідіот. Тобто тут не має бути претензій до Кевіна
О'Коннора. Ну так, я сьогодні Джамала Мюррея в ефірі ідіотом.
Ну от, будь ласка, да, якби маєш право повне. Ти все-таки ми живемо в світі американського виду спорту, а не українського, де тобі кажуть, що ти критикуєш нападника, от піди і забий. Блядь, це не так працює.
Ні, ну Джамал Мюррей мені обличчя не наб'є, це я точно.
Да, це правда, так. Так ось, я теж впевнений, що Джо Мазула – це хороший тренер. Ну, типу, в нього так, в нього просто нема досвіду. Це ми прекрасно розуміємо, це його перший рік. Так, у нас два тренери-новачки з першого року вивели свої команди в фінал конференції, і обох, ну, ногами, ну, просто ними витерли паркет, окей. Але ж ми зараз не кажемо, що Дарвіна Гема треба звільнювати, тому що він не знав, що робити з командою і 4-0 програв. Ну, не кажемо, тому що він непоганий сезон провів, хороший сезон. Мазула теж провів класний сезон. У Мазули теж є хороші рішення. Їх багато. Так вони деколи запізно. Так він деколи не зразу орієнтується, що треба робити у серії проти Хардена, що треба робити проти Тобаєса. Він не відразу підбирає ключі і не відразу підбирає стартові ротації у матчах проти Майамі. Окей. Те, що він там тайм-аути не бере, коли Майамі робить ривок там 20-0. Окей, так, є косяки, але, блядь, він перший рік. Ну, а що ви хочете в перший рік від тренера?
Ну,
шо?
Так от Андрій згадував.
Долка Ріверса? Чи що?
Що обспоельстро, як ти сказав, Майк Вудсон свого часу витирав ноги. в серії
було.
плей-офф. Коли це були перші сезони з По. Зараз у нас Спейстра найкращий тренер NBA з відривом. Можливо, я ж просто не думаю, що Бред Стівенс настільки дурачок. Ну, Бред Стівенс точно не дурачок. Він,
не
я
дурачок,
думаю,
Бред Стівенс.
Він, я думаю, в баскетболі розбирається топ-50 людей в світі, мабуть. Так?
Ну, диви, я скажу так, що єдина, напевне, краща опція за Джо Мазулу зараз, єдина, така, яка, ну, ніби як не знищить абсолютно все, це даунгрейд Джо Мазули, та? До асистента Бреда Стівенса.
Ну, Бред Стівенс не піде тренувати.
Не піде, так, він не піде тренувати, це зрозуміло. Тому я не думаю, що Бостон буде змінювати тренера. Але ось по команді, так, давай я зайду зараз на Спартак і подивлюся, який, хто у нас РФА взагалі. Може, ти мені скажеш, хто РФА у Бостона. Пам'ятаєш? Чи не пам'ятаєш?
Зараз
так, на вскидку.
Відкривати. Ну, ні, на вскидку, я знаю, що я... Бостон... Ну, вони еліджібл обидва ці Мурзика по 300 мільйонів заробляти.
Ні, це зрозуміло.
Грант
Вільямс, що...
РФА.
Так,
у нього
окей.
Останній рік контракту. Він отримає 4,3 мільйона, він OCA. І у 6-8 опція гравця у Галінарі, але він її підніме, ну, бо чого ж не підняти.
Так, дивися, Москала відрізається, це зрозуміло. Ну, Галінарі, Грант Вільямс, так, і Джейліну Брауну потрібно давати контракт. Джейлін Браун останній рік, 31 мільйон у нього наступного року, йому потрібно давати контракт. Ну, єдиний варіант для того, щоб змінити цю команду, це дійсно трейд Джейліна Брауна. Кудись з чимось. За Джейліна Брауна, ну, багато хто буде готовий що віддати. Це зрозуміло. Це 27 років баскетболіста, який отримує зараз свій перший екстеншн нормальний. І це баскетболіст, який може і має бути першою скрипкою в NBA. Я в цьому
Нічого
впевнений.
Собі перший нормальний екстеншн на 30 мільйонів. Це що, поганий контракт чи що?
Ну, це ж не максималка була, ні?
Ну, це бейбі-максималка.
Ну, а, да, це Бейбі Макс був, да. Ну, окей, добре, другий тоді, другий.
Ні, ну, перший, ну, вирішальний контракт.
4 роки ж
в нього
був контракт.
Так,
да, та. Тому, ну, напевно, ти правий, дійсно, треба Брауну давати максималку і трейдити його кудись. Лілард? Ну, мені подобається ця ідея.
Ну, Лілард в Бостоні чи Браун до Лілард?
Лілард в Бостоні. І Браун в Портленді мені подобається. І то мені подобається.
Ні, ні, так, Браун в Портленді з Лілардом.
А, так це ж неможливо.
На третій пік.
На третій пік.
Ну, на третій пік плюс...
Плюс багато чого.
Енферні Саймонс, плюс...
Дефолтне анальне рабство від Бостона,
да?
Так,
ну, тобто, там... ну, третій пік драфту Енферні Саймонс, Насір Літл і там ще три піки першого раунду, наприклад. Чи два
звучить
піки.
Непогано. Звучить непогано.
Ну, наприклад. Ну, от чомусь от знову, вболівальники Бостона і оці всі йобані медіа з Бостона, вони думають тільки про те, що Лілард хоче до Бостона. А може Браун хоче до Ліларда?
Ні, ну Браун, дивися, в мене я не, Браун дуже спокійна людина, і це велика проблема. І він не є лідером франчайзу. А він топ-15 гравець NBA. Ну, це фактами підтверджено, голосуванням, так? Він в All-NBA команді. І коли ти топ-15 гравець...
Він зараз навіть не топ-15 гравець у цій серії.
В цій серії це зрозуміло, але він топ-15 гравець NBA там, цього і минулого року, і він, напевне, як будь-яка людина, хоче бути лідером. В цій команді він не буде лідером ніколи. Взагалі ніколи. І...
А з Лілардом, типу, він буде
а
лідером.
А з Лілардом теж не буде.
Ха. Ну, він не буде лідером, ну, він не лідер за натурою. Я не бачу в Джейлені Брауні нічого лідерського, окрім його розуму, ну, за межами поля. Все. Ну, він не буде. Ну, якщо вже кажу, якщо вже дискурс пішов, що Тейтому, щоб перемагати має, потрібен Деміан Лілард, що тоді Брауну потрібно?
Ні, ну дивися, це неправильний дискурс, я вважаю. Тому що Тейтому, щоб перемагати, треба закинути 51 очко. І це ми бачили. Якби. Йому не треба Брауну, йому не треба Смарт, йому не треба ніхто. Він може сам вигравати ігри, і йому не треба Лілард, як на мене. Але я не хочу дійсно, як вболівальник Бостона, я не хочу дивитися на ці страждання. Це якось незрозуміло. Хоча, ну, блін, ну, давай поставимо, що ця команда залишається такою, як вона є. Так? Брауну дають контракт, бабла немає, збирають з чого можуть, з того, кого там будуть збирати і так далі. І, ну, це ж все рівно буде топ-3 команди сходу.
Ну, може топ-5, не знаю.
Може топ-5, ну, але це буде команда другого раунду плей-офф.
Ну, мабуть, скоріше за все так,
Але чи це буде команда чемпіонського калібру, та хрен не знаю. Ну, а якщо Джо Мазула за 2 роки стане крутим тренером, і з цієї команди він щось зможе зробити. Ну, я, чесно, я не знаю.
Розумієш, не можна в цю так програючи серію, Не змінити нічого. Ну, понятно, що
Не
можна
можна,
обміняти
та.
Брогдона, ну, теоретично. Кістяк Бостона, Тейтум, Браун, Смарт, Роберт Вільямс, Хорфорд. Ось це, мабуть, п'ять найважливіших гравців. Ну, які історично в команді довго, так, які ось. Тому що, помінявши Пейтона Прічарда на два піки другого раунду, ти не зміниш ідентичність. Тут або треба міняти Смарта, Брогдона разом, так, або Вільямса кудись спіхувати, або дійсно міняти Брауна та Тейтума. І тут якраз питання, ну, що в них реально, вони заважають один одному грати. Вони не доповнюють один одного. Як мають бути перша та друга зірки. Як доповнював Кобі Брайан та Пау Гасоль, як доповнювали, от зараз доповнює Джамал Мюррей Ніколу Йокіча, чи Бема Дебайо Джиммі Батлера, ну, якщо брати трошки нижчий рівень, так, за ієрархію. Вони не доповнюють один одного. Але через окне Бостон міняти Брауна, я не знаю. І з таким контрактом величезним, знову ж таки, ой. Я не хочу, не хотів би я зараз бути вболівальником Бостона. Навіть мені боляче від цих роздумів стає.
Ну так, це страшна ситуація. Хоча вона насправді не є страшною, але вона, коли починаєш думати, коли починаєш розкручувати, це дійсно дуже-дуже-дуже-дуже неприємно. Треба буде щось думати. Лади, сьогодні вночі серія під номером, матч під номером 4 у цій серії. Можливо, у нас серія закінчається і буде тиждень паузи до фіналу. Тиждень! Я не знаю, що ми будемо
Ні,
робити.
ну ми
Я чесно,
нічого,
я
ми
роблю.
будемо, я буду, до драфту буду готуватися нарешті. Повноцінно.
Да. Чемпіонат світу молодіжний
Да, ні,
футбол
та
буду
там, ну, слухай,
коментувати,
ні, ну,
тому да.
знаєш, ні, ну, цей тиждень до драфту, ой, тиждень, вибачте, не до драфту, до фіналу, я якраз би дуже був радий, щоб це був цей тиждень, тому що реально, ну, давай не будемо там сильно забігати наперед, але виглядає все так, що буде серія Майами-Денвер, і, ну, знаєш, ця комбінація в мене в голові ніяк не складалася, так, до сезону навіть, не кажучи вже по ходу сезону, але реально люди, ну, хоча б, знаєш, про Денвер щось дізнаються зайво. Ну, про Майами і так знають, тому що, ну, це ж, як вчора казали, теж десь, що, ну, NBA просто докультивувалося, так? Ось ці всі команди, типу Бостон, Філадельфія, Нікс, Лейкерс, Голден Стейт, що тепер національна трагедія, коли цих команд, жодної з цих команд немає в фіналі, і всі розповідають про те, що
Ну,
це не такий фінал.
рейтинги будуть жахливі.
Да похуй
Так,
на
слухай, ну
рейтинги.
це ж не тільки NBA.
Да похуй на
Сар, ну це не
рейтинги.
NBA.
Баскетбол треба дивитися. Це буде серія про баскетбол.
Та я розумію, ну не буде це люди дивитися. Тобто
Ну
тут ми
не
ж говоримо
буде,
зараз
ну
про
хуй,
ну
ну говно
винувата
жруть.
не
Ну,
НБА.
ти ж теж в Макдональдсі кушаєш. Коли ти можеш кушати рол з лососем. Корисний,
Ну да,
цікавий і
але
так далі.
я не про це. Дивись, просто це взагалі концепція спорту світового. Ну не будуть дивитися фінал Ліги Чемпіонів Інтер Манчестер Сіті, скільки б дивилися півфінал Реал Манчестер Сіті. Не дивляться в MLB бейсбольні фінали стільки, скільки дивляться, коли виходять Доджерс чи Янкіс. І тут же ж проблема не в тому, що погано працює ліга. Тут проблема в тому, що люди такі. Ну, людям треба
Ну,
хайп.
люди
Ну, не знає
дебіли, ну
пересічна
що я
людина,
можу
хто так.
сказати?
Ні, ну Саня, ну ти ж теж маєш розуміти, що я зайду зараз по своєму офісі і пройдусь. Ні, ну я сьогодні в свій офіс зайшов. Ми тут з Дімою Ліпським сьогодні зустрілися, і я заходжу в свій кабінет. А в мене тут мій брат ходить в футболці Майами Хіт. І такий, і що? І я такий, ну тобто, в мене є люди, які знають, що таке Майами Хіт. Але якщо ти пройдешся в середньому по моєму офісі, спитаєшся, як команда з Денвера баскетбольна називається, тобі ніхто не відповість. А як скажеш, як команда з Лос-Анджелеса називається, тобі відповідають всі. Ну тому що, ну якби так склалось, така історія, все-таки, такі хайпові
Мені
імена.
на
Можливо.
рейтинги NBA все одно. Тому що вони.
Але не все одно лізі.
Ну, слухай, ну півмільярда
І
туди.
Джейліну
Ну,
Брауну, так?
півмільярда туди, півмільярда сюди. Ну, господи. Ну, що вони сильно обідніють, чи
Але
що?
ми подивимось баскетбол. Та, але
Та
ми
буде
хоч подивимось
хороший
баскетбол,
баскетбол,
це правда.
буде нормальна серія, без цього гівна.
Плюс-плюс. Подивимось на. Ні, ну Майами теж гівно. Ти бачив статистику? Ти бачив статистику цього Пета Райлі? Я скидав її в чат патронів, що Пет Райлі, якщо Майами завтра виграють, в статусі гравця, тренера або функціонера клубу, буде в 19-му фіналі NBA. Це 25% всіх фіналів NBA в історії.
Ну, так, ну, а що? Ну, так, а тож, до речі, а що, Майами не хайповий ринок?
Дуже хайповий ринок,
Ну,
да.
пішов Леброн, да, ну, понятно, що трошки просіло, але ж, ну, Просто як казав, ми сміялися з цього інтерв'ю Шарона Саєсікевича. Він все правильно сказав, що в NBA тільки 8 франчайзів, ну плюс-мінус 8, мають план, а інші 20 просто заробляють гроші для інших 8. Ну от, то, слава Богу, що виходять до фіналу франчайзи, які цього заслужили, команди, які цього заслужили. А якщо ви не вмієте грати в баскетбол, то у вас Джоель Ембіід буде виводити м'яч за 20 секунд до кінця, падаючи на підлогу. Коли в цей час в нормальних баскетбольних лігах випускають 4 захисників, щоб пресинг розбивати. Ой,
коротше. Давай поговоримо наприкінці цього подкасту про нормальну баскетбольну лігу, яка дійсно у цьому сезоні була нормальною. Це був найяскравіший сезон Євроліги. Для нас, я впевнений, тому що ані я, ані Саша однозначно так багато Євроліги ніколи не дивились, не коментували і не працювали. Так ми її не висвітлювали ніколи, як ми висвітлювали її цього року. Ну, по об'єктивним причинам, тому що ми її дивилися. І для вас розповідали, і інтересу було з боку вболівальників набагато більше. І ну, я не пам'ятаю, що в минулих сезонах так Євролігу обговорювали, як цього лігу, як цього року. Ну і так, ти вже в подкасті своєму прев'ю говорив, що дивіться, яка прекрасна може бути ліга, якщо звідти повикидати русню. Нічого ж не змінюється. Якби ну була б тут чешка, ну краще б не було, явно. Ну, типу, нікому б не було краще. Тому прекрасний сезон Євроліги, який закінчується просто феноменально, так як він мав закінчитися. Людиною з чемпіонським серцем, яка закидає свої перші очки у матчі за 4 секунди до кінця матчу, через дві руки з середньої дистанції в стилі Девіна Букера. І Реал виграє Євролігу. Реал, який ми списували в регулярці, Реал, який хоронили в серії з Партизаном, і не просто так хоронили. Реал, який дуже контроверсійно, але все-таки виграє цей сезон Євроліги, в фіналі переграючи Олімпіакос. Ти багато розповідав про півфінали, тому, напевне, про півфінали не будемо говорити. Так, це у подкасті минулому Олександра ви могли послухати. Фінал. Твої враження. Ти вже трошки так оговтався, пройшло вже трохи часу, відіспався від того емоційного матчу. Як тобі ось два дні після цього фіналу згадується цей фінал? Як він для тебе буде згадуватися історично?
Ну, він буде згадуватися як один з найдраматичніших, тому що я тут якраз намагався згадати, коли настільки саме драматичний, саме вирішальний матч був. Так? Тому що в півфіналах завжди саспенсу вистачає. А от фінальні матчі, вони загалом проходять так, що ну, хтось відривається. Так? Одна з команд, вона відривається від іншої і, в принципі, перемагає там більш-менш комфортно. Я намагався згадати, згадав фінал 16-го року. Це був мій перший фінал вживу, ЦСКА Фенербахче. Тоді Віктор Хряпа зрівняв рахунок за декілька секунд до завершення основного часу, провів ігру в овертайм цією добавкою. Я не пам'ятаю, туди кого, здається, промахнувся. Хряпа добив, це перейшла гра в овертайм, ЦСКА в овертаймі дотисли. Але от щоб без овертайму ще, знаєш, що така була кінцівка настільки драматична. Це, мабуть, 2012 рік. Це, мабуть, Георгіос Принтезіс, так, з його цим іконічним китком. І я думаю, що так, можна сміливо ставити цей фінал на друге місце після того. Ну, бачиш, тут Олімпіакосу не пощастило. Як мені буде згадуватися, як в першу чергу щось таке, що з одного боку дуже сильно несправедливе, а з іншого боку, а знову розмовляємо про культуру, про цінності, про традиції і так далі. Можна, знову ж таки, і я б дуже хотів цього, ну, я не можу бачити Гершона Ябусели більше, ну, просто, я його поважав як баскетболіста, він втратив мою повагу абсолютно, і Реал дійсно, ну, не виграв би Реал, навіть би фінал чотирьох не вийшов Реал без цієї знаменитої вже тепер бійки в другому матчі проти Партизана, але... Ось є клуб, так, є структура, є свої вихованці, є стабільність на тренерській позиції. І є ці три діда, які виходять 37-38 років. Причому тренер доволі розумно їх випускає блоком, так, він випускає разом. Тому що вони разом розуміють один одного навіть не шкірою. Я не знаю, як вони розуміють один одного. І вони йдуть і виграють ці матчі. І багато було інтерв'ю вже так після фіналу. І в одному з інтерв'ю, здається, Фабіан Козьор, ні, Хезоні, це був Хезоні, сказав, що нам-то намалювали ситуацію, коли я мав ставити Юліві заслон і потім забирати м'яч і йти під кошик. Але я, коли ми вийшли на поле, я такий, типу, я буду кидати, а не Серхіо Юль. Ну, типу, це якось, ну, несерйозно. От. І в підсумку вийшло так, що Юль взяв гру на себе і забив через Мустафу Фаля, через хороший захист. Ну і взагалі, Рао знову, це, ну, чортове, не чорто, кляте серце чемпіона. Так, ці Фабіни Казьори знову в великих матчах виграють. Товариш цей просто. Ну, мені прикро за Олімпіакос, тому що вони справді були найкращою командою по ходу сезону. Вони були найбільш цільною командою. Вони в півфіналі, ось теж, вони вийшли, так, і 27-2 третю чверть виграли. Тобто ось це подолання, воно було у Олімпіакоса. Так, вони йшли до цієї перемоги дуже-дуже впевнено. І не дійшли. Причому, як завжди буває, знаєш, в таких матчах, ти начебто контролюєш гру, ти начебто граєш попереду. В тебе є там 5-6 очок переваги. Але ти там десь штрафний не забив, як це сталося з Костасом Слукасом, у якого в сезоні 92% реалізації штрафних. 92! Костас Лукас майже 2 штрафних в останні 5 хвилин. Візєнков. Видатний матч, абсолютно, від Візєнкова. Але він занадто хотів вбити Ра одним китком на фініші. Потім Фаль змазав. І ось це все, знаєш, накладається. Рал там забили, там відбилися і так далі. І Рал перемагає. Я передивлявся матч, вірніше, не сам матч, не весь матч, а завершальну чверть двічі. Я двічі себе ловив на думці, що після, там був момент, коли за хвилину 40 до завершення основного часу Айзея Кеннон вибив м'яч у Вальтера Товариша, коли Товариш йшов на данк, і судді показали, що м'яч має залишатися у Реала. Георгіос Барцокас взяв челендж і виграв його. І виграв справедливо. Це було за хвилину 40, Олімпіакос вів плюс 4. Я і в ефірі був впевнений в той момент, що Олімпіакос вже не дотисне, вже дотисне. І передивляючись, я був абсолютно впевнений, що ось це був поворотний момент вже в клатчі, тому що, ну, типу, ось вони відбилися ще раз, зараз вони заб'ють і все. Чи зараз вони там від'їдять там багато годинника і все. Родрігес, Казьор, Серхіо Юль, Реал знову перемагає. Я, звісно, аплодую. Я, Вальтер Товариш завжди був одним з моїх найулюбленіших баскетболістів Євроліги. Я прям йому дико респектую. Я дико респектую Маріо Хізоні, я показав про це в ефірі. Мені він ніколи не здавався серйозним баскетболістом. Але те, що він зіграв у цьому фіналі чотирьох, це прям вау. Це прям видно, що це доросла людина, яка заряджена на перемогу, яка вміє відставити своє его. Ось чимось Майкла Портера, до речі, так нагадав ось по цій серії. Відставити своє его на другий план, працювати на команду, але коли потрібно взяти на себе ці важливі кітки і влучити їх. Ну і діди, звісно. Діди.
Куди без них?
Куди їх подіть? Да, але от про Реал теж. Діди дідами, знаєш, а коли в тебе виходить 18-річний Елін Діає і в півфіналі, і в фіналі чотирьох, ну тому що, ну, немає інших опцій в передній лінії. Ну взагалі немає. У тебе всі четверті номери, всі вмерли. І 18-річний Елін Діає виконує класну роботу в захисті, особливо проти Міротіча в півфіналі. Проти Візєнкова не так? Але ось це теж. І хто, до речі, виграв знову цього року молодіжну Євролігу? Реал. І ось цей конвейер буде працювати. Мені, я багато іспанських ретвітів зібрав своїм пізнім же твітом вночі, коли я написав, що я бачу дуже спокійно, як Реал підписує Альберто Діаса, який був, ну, видатним на Євробаскеті, так? В цьому аспекті. Він там стрибав за м'ячами. Ну, він реально Іспанії виграв Євробаскет. В двох вирішальних матчах з Литвою, і з ким вони грали в другому раунді плей-офф. Ой, дай Бог пам'яті, забув. Коротше, Альберто Діаса і Джоеля Паро. От двох оцих молодих гравців, але вже таких напівзіркових, які реально є ось такими вінінг плеєрс по культурі. І ще там якихось там нових гаруб навращують на своєму інкубаторі. І все. І буде домінувати ще 20 років, але вже без Юля, без Родрігеса. Але традиція, вона буде крутитися, колесо буде крутитися. Тому що культура і серце чемпіона завжди перемагають. Завжди перемагають. Олімпіакос дуже прикро, але я радий, що Візєнков не провалився. Візєнков зіграв, мабуть, найкращий матч з точки зору MVP, ну, чинний MVP, так, він, ну, видатна гра від нього в фіналі. Так, не влучив він декілька триочкових важливих. Але 29 плюс 9, 5 асистів, здається. Ну, прикро, що він не завершив цю історію, так, історію теж свого подолання цих проблем. Величезний, дуже класний текст був на basketnews.com з приводу Візєнкова, з приводу того, як він трансформував свою гру, з приводу того, як, ну, взагалі він дійшов, так, до ось цього моменту. Тому що, ну, теж людина була, ну, поламаний, так він був, ну, як гравець в тому плані, що колись був дуже талановитим, там, в 20-21 рік, але не складалося, і вже його так почали списувати потрошку, а він взяв і вистрілив. І ось це прикро. Ось це прикро, що не дійшов він до цієї цілі, власне, як і Олімпіакос, і тепер Олімпіакосу повинно, ну, вони мають перебудовуватися, так, тому що Візєнков на 99% йде в Сакраменто, а їм потрібно шукати іншого гравця, ну і взагалі гру перебудовувати. Ось це трошки прикро. А так, ну ось трапляються такі фінали. Знаєш, ми ж не вперше це бачимо, так, з іспанським баскетболом, з клубами, зі збірними, з Ю-чемпіонатами. І в баскетбол грає 10 людей, а перемагають завжди іспанці. Ось, ну, в Європі, як мінімум, так? І ми знову побачили ілюстрацію цього. І на завершення історія, яку я згадав, історія дуже смішна, але я думаю, що її вже можна розповідати. 3 роки тому я приїхав з Італії, я був на фіналі 8, якраз за тиждень чи за 2 до того, як все закрилося з ковідом. І я прийшов на тренування національної збірної України. Вони тоді готувалися до гри, здається, з Угорщиною. Ну, неважливо. І там в тренерському штабі був Максим Сергійович Міхельсон, так, який, власне, ну, зрозуміло, чий перший тренер. Так? І ми з ним щось стояли, тоді в нас ще були нормальні відносини. Вот. І ми там, він мене питав, що я там побачив в Італії, що там так, ну, тому що всі там бачили в Фейсбуці, в Інстаграмі фоточки і так далі. Ну, і ми там з ним, ну, я йому казав, там, що, і щось, ну, якось тема дійшла до його луналікого воспитанника. Вот. І він каже, що ми в 2014 році возили Михайлюка в Реал на оглядини, так? Як будь-якого талановитого баскетболіста, Реал так робив йому пропозицію, щоб він перейшов до команди і так далі, там, 5-річний контракт, там, з підвищеннями, з бонусами, як вони все це роблять, так? І однією з з аспектів їх пропозицій, так, ось це, як це називається в українському, піч, так, ну, ось коли ти продаєш щось. Була така фраза від генерального менеджера тодішнього Реалу, що, мовляв, ми зараз, от у нас є оцей там словенець, так, у нас от буде ваш Святослав, там інші гравці, просто у нас якби вже Руді Фернандес, Серхіо Юль, Серхіо Родрігес і Джейсі Керол, вони вже гравці вікові, зараз 2-3 роки вони відходять, Фернандес, Юль, Родрігес та Керол. 2-3 роки вони зараз завершують кар'єру, чи ми з ними розстаємося, так, вони там, ну, коротше, вони вже все, вони вже ветерани, вони вже все нам виграли, ми з ними прощаємося. І от якраз Михайлюк, Дончич, вони заходять і починають грати. Це було 2014 року, коли таке генеральний менеджер Реал розповідав гостям з України про те, що Фернандес, Родрігес, Юль та Керол йдуть з баскетболу дуже скоро. Ми на них не будемо розраховувати. 2023 рік. Серхіо Юль, Серхіо Родрігес та Руді Фернандес грають в клатчі фінал Євроліги і виграють цю Євролігу для свого клубу. Додати більше нема чого.
Прекрасна історія. На цьому треба просто закінчувати подкаст і все, тому що, блін, серце чемпіона. Чи як ти там написав, сране серце чемпіонів.
Кляте.
Кляте серце чемпіонів. Так. Вітаємо всіх, хто вболіває за Реал. Не вітаємо всіх, хто вболіває за Барселону. Барселону зараз кенселять, тому можете кенселити.
Ну, в баскетболі вони самі себе закенселили.
Так, так, так. Там вони самі себе закенселили. Там у них все нормально. Все по темі, все по плану. Окей, любі друзі, закликаємо вас доєднуватись до нашого Патреону, тому що скоро фінал NBA. І за нашою старою доброю традицією, хто нас слухає перший сезон, ми випускаємо подкаст після кожного матчу фіналу NBA, в якому ми, увага, от зараз увага, треба вже попереджувати, я думаю, людей, тому що, ну, не всі це знають, ми спойлимо результат матчу в подкасті після фіналу, ми говоримо про баскетбол і розказуємо, хто виграв. Таке буває, я розумію, що не всі задоволені, коли вони зранку прокидаються, заходять в інтернет на новинні сайти і взнають там результати матчів, і потім пишуть, що там ми не хотіли знати результат матчу, ми зайшли, думали тут почитати про нову сукню Тіни Кароль, а прочитали про результат матчу Лейкерс та Денвер. Тому підписуйтесь, і там буде весело, як завжди. А на сьогодні ми вам дякуємо. Олександр Прошута, Віталій Волочай, дивіться плей-офф NBA на Сетанті, слухайте подкасти наші, і почуємося у наступному випуску, не будемо обіцяти, коли він буде, подивимось, як серія піде. Хто його знає, а вдруг у нас буде 7 матчів в серії Бостон-Майамі. Може бути.
Або ні.
Або ні. Почуємось.